Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, με υγεία και δύναμη. Πριν πούμε το οτιδήποτε, γιατί έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα και στην περιοχή της Κερατέας με την φωτιά, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά, αλλά θα δούμε πόσο καλά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος τον κύριο Δημήτρη Λουκά, είναι ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας.
Καλημέρα.
Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
Κοιτάξτε, φέτος θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά καλοκαίρια. Από το 2003 που είμαι δήμαρχος έχω δει πάρα πολλά συμβάντα. Αλλά φέτος το καλό είναι ότι κάναμε μια σύσκεψη οι 11 δήμαρχοι που έχουμε 18 περιοχές.
Θα μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα τώρα, αγωνιά ο κόσμος, και μετά θα μας πείτε ό,τι άλλο θέλετε.
Έσβησε φωτιά, γι' αυτό το
δείχνει. Έσβησε η φωτιά. Έχει σβήσει φωτιά.
Έσβησε, ήταν πολύ δύσκολη γιατί ήταν σε πευκόπιτη περιοχή, 10 μέτρα από σπίτια, με δρόμους πολύ στενούς, και πήγε άμεσα η περιοχική υπηρεσία με οχήματα. Και εμείς συνδράμουμε με τις υδροφόρες και τα άλλα μικρά μέσα που έχουμε, οχήματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν φύσαγε πολύ και ήρθαν και εναέρια μέσα. Οπότε είναι το σημαντικότερο αυτό. Και έγινε πλήρης κατάσβηση χωρίς να χρειαστεί να γίνει εκένωση. Παρότι είχαμε στείλει κυλεφορείο Δήμος.
Δεν υπήρξε τελικά εκένωση προληπτικά της περιοχής.
Προληπτικά πάντα δίνεται από την περιοριστική υπηρεσία που έχει το συντονισμό. Εμείς ανταποκρινόμαστε με το να πάμε ένα λεωφορείο, αλλά δεν χρειάστηκε.
Δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει, είναι στα σπίτια τους.
Γιατί οι άνθρωποι ήταν εκεί στα σπίτια τους και σε ετοιμότητα. Η φωτιά, να καταλάβετε πώς ήταν το σημείο, είναι στον εθνικό δρόμο Λαβρίου Κερατέας.
Ναι.
εκεί που έχει ανακοινωθεί στην περιοχή μας δύο βενζινάδικα κάτω-κάτω. Ακριβώς στα 100 μέτρα από πάνω είναι, υπάρχουν σπίτια από το δρόμο μέχρι 100 μέτρα βάθος και μετά υπάρχει μία δασάκι, μία πευκόπτη περιοχή. Εκεί λοιπόν εκδηλώθηκε η φωτιά πριν 3-4 ώρες. Και
γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Έχουμε κάποια άγνωστο, έτσι.
Η φωτιά εκεί που, μπήκε, εκεί που ξεκίνησε ήταν τα τελευταία σπίτια και η αρχή του από το δασάκι. Άρα δεν υπήρχε ούτε τσιγάρο διερχόμενο, ούτε από κλαδιά συγκεντρωμένα που μπορεί να... τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία που πάντα κάνει ανακρίσεις και λοιπά θα βρει την αιτία.
Αφήνεται κάποιο υπονοούμενο, κάποιον υπαινιγμό για εμπρισμό, κύριε Δήμαρχε? Γιατί είναι μια πολύπαθη περιοχή η περιοχή της Κερατέας.
Όχι.
Έτσι.
Δεν αφήνω εμπρισμό, απλώς θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί υπάρχει σειρασία και... όταν υπάρχει σειρασία με το παραμικρό μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά.
Το θέμα είναι να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, έτσι.
Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Εμείς, επειδή όπως σας είπα έχουμε το Εθνικό Δημόσιο Μνήμου, έχουμε το Διόνυσο, όχι το αυτό που γνωρίζετε, της Κερατέας, πάνω στις ανασκηνώσεις. Έχουμε δηλαδή περιοχές πολύ, έχουμε κηρυχθεί σε επαπειλούμενο κίνδυνο για τις περιοχές, Σούνιο κλπ. Έχουμε πάντα, δηλαδή 15 οχήματα δικά μας, τα οποία υπό τις οδηγίες της οριστικής υπηρεσίας είναι στημένα σε διάφορα σημεία, οπότε για να καταλάβετε, αν πιάσει φωτιά στα Λαγκρανά και φύγει η πυροσβεστική το δεκάτονο από το Λαύριο για να πάει Λαγκρανά, θέλει 45 λεπτά. Στις 45 λεπτά η φωτιά θα έχει πάει βουλιαγμένη. Εκεί πέρα τι γίνεται λοιπόν. Από Λαύριο μέχρι για Λεχρανά, το λέω και σαν παράδειγμα. Έχουμε 4 οχήματα στημένα σε κρίσιμα σημεία. Οπότε όταν εκδηλωθεί μια φωτιά, στα 4-5 λεπτά, 5 λεπτά πηγαίνει και γίνεται η κατάσβεση κανονικά ή τη περιορίζει τη φωτιά μέχρι να έρθει η πολιτική υπηρεσία.
Λοιπόν,
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο βγαίνουμε 50 φωτιές.
Πολύ δεν σημαντικό. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Θερμά ευχαριστώ τον Δήμαρχο.
Και να μην κάνει
δουλειές
ο κόσμος. Να μην κάνει δουλειές ο κόσμος με ηλεκτροβολήσεις και με τέτοια πράγματα, γιατί
σωστά
τα φωτιές είναι από λάθη των πολιτών.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη Λουκά, τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, οι εξελίξεις τρέχουν. Θα συνδεθούμε και σε λίγο με τον Αλφόνσο Βιτάλη. Τώρα, με ρώτησε χθες πολύ γνωστός διεθνολόγος, καθηγητής, τελικά τι είναι η επίσκεψη Τσαβούσογλου. Είναι επίσκεψη ιδιωτική ή επίσημη? Του απαντώ κάπως αυθόρμητα και τα δύο. Και το βλέπω αυτό το διτό σήμερα στα νέα. Ιδιώτης στη Θράκη, υπουργός στην Αθήνα. Με ξαναρωτάει ο καθηγητής ποιο είναι το νόημα των επαφών από τη στιγμή που και εμείς παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας, αλλά και οι Τούρκοι παραμένουν προκλητικοί και επιμένουν στα παράνομα σχέδιά τους. Πάλι χωρίς να το πολυσκεφτώ απαντώ, διάλογος, ο διάλογος. Καλό θα ήταν να πάμε παρακάτω, να προχωρήσουμε ήταν η επόμενη κουβέντα μου, όμως καμιά φορά ο διάλογος αποκτά χαρακτηριστικά αυτοσκοπού, αφού οι συζητήσεις, οι επαφές, η επικοινωνία, οι συνομιλίες δίνουν χρόνο στην ειρήνη. Το ζήτημα βέβαια είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι ο Τσαβούσογλου έρχεται με δύσκολη ατζέντα και το δείχνει. Και το ερώτημα είναι αν η επίσκεψη πρώτα στη Θράκη και μετά οι επαφές στην Αθήνα επί της ουσίας ναρκοθετούν τον διάλογο αλλά και τις προσδοκίες να βγει κάτι θετικό από αυτόν. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον κύριο Τσαβούσογλου τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα. Αν δηλαδή στις επαφές του στη Θράκη θα δείξει εγκράτεια και αυτοσυγκράτηση ή ακριβώς το αντίθετο. Οι δηλώσεις, οι πρόσφατες όμως των Τούρκων αξιωματούχων περί τουρκικής μειονότητας και περί τουρκικών χωριών, είναι αλήθεια ότι αυτές οι δηλώσεις δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, και τις επισκέψεις των Τούρκων αξιωματούχων στη Θράκη τις έχουμε ξαναδεί και τα σχόλια περί τουρκικής μειονότητας τα έχουμε ξανακούσει. Ελπίζουμε, ευχόμαστε ότι το θέμα δεν θα εξαντληθεί απλώς στην διαχείριση της κοινή γνώμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα είναι η κλήρωση για τον διαγωνισμό για την Αμοργό. Η λέξη κλειδί είναι Αιγιαλής ή Αμοργός. Η κλήρωση περίπου στο περίπου θα γίνει στις 2 παρα 10. Και με αυτά τα σχόλια και με αυτές τις αναφορές για την φωτιά στην Κερατέα, θα πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου, Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλές μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συγκρατώ το ότι σβήστηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα, συγκρατώ όμως και την επισήμανση του κ. Λουκά, του Δήμαρχου Λαβριωτικής. Έχουν δει πολλά τα μάτια τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αναφορικά με τις πυρκαγιές, ότι θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος φέτος το καλοκαίρι. Γεράνια όρη, πριν μια εβδομάδα αντιλαμβάνεστε όλοι ότι χρειάζεται επαγνύπνηση και πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, να πάμε από εκεί που ξεκίνησες εσύ τη δική σου εισαγωγή στην εκπομπή, Θάνο. Περί αναμονής του κυρίου Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Είναι σύνηθη η πρακτική των Τούρκων. Είναι σύνηθη η πρακτική της τουρκικής πλευράς, την έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, να εμφανίζονται ως πρωθυπουργοί, πρόεδροι, υπουργοί ή οτιδήποτε άλλο στην Αθήνα και να πηγαίνουν μετά στη Θράκη υπό καθεστώς ιδιωτικής επίσκεψης και εκεί να δημιουργούν μία σειρά από ζητήματα. Τα ζήσαμε έντονα τα τελευταία χρόνια αυτά τα ζητήματα με την αιμονή της τουρκικής πλευράς στα περί μειονότητας, το οποίο έχουν απαντηθεί από την ελληνική πλευρά αλλά θέλουν ιδιαίτερα προσοχή. Και το λέω αυτό γιατί, διότι έχουμε τα ραντεβού του κ. Τσαβούσογλου με τον κ. Δένδια στην Αθήνα, θα δει και τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα, όμως εδώ να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, από τότε που ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές, αν θυμάμαι καλά από τις αρχές του έτους, μέχρι και τώρα, και αφού έχει γίνει και επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Τουρκία, δεν υπάρχει μεταβολή στις θέσεις των δύο πλευρών. Η τουρκική πλευρά είναι αδιάλακτη σε όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις που θέτει παντού. Δεύτερον, υπάρχει μια αλήθεια εδώ. Ποια είναι? Ότι η μεγάλη ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των δύο χωρών έχει πέσει, έχει υποχωρήσει. Υπάρχει ένα κλίμα με λιγότερα αγκάθια ως ατμόσφαιρα, χωρίς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά είναι λίγο πιο ήρεμο που μπορεί ενδεχομένως να επιτρέψει να δούμε κάποια πράγματα σε πιο θετική κατεύθυνση. Τρίτον, μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο. Και εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής και να γνωρίζουμε το εξής. Και το θυμόμαστε όλοι, από το μνημόνιο Παπούλια Γιλιμάς το 1988 και την καθιέρωση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γενικώς και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει γράψει πολλές φορές τα παλαιά της υποβήματα αυτό το μνημόνιο, στην τουριστική περίοδο, η οποία είναι ζωτική και για τις δύο χώρες, γίνονται προσπάθειες για να πέσει η ένταση. Εκεί, τέλη Ιουνίου, μέχρι μέσα τέλη Αυγούστου, εκεί γίνεται μια προσπάθεια να κρατιούνται χαμηλά οι τόνοι και να μην υπάρχουν όλα αυτά που βλέπουμε στην περιοχή, γιατί αντιλαμβάνεσαι ο τουρισμός είναι πηγή εισοδήματος και για τις δύο πλευρές. Άρα, εγώ δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα τώρα, διότι λέγαμε και στην τελευταία επικοινωνία μας ότι τα γεωτρύπανα μέχρι τον Ιούνιο έχουν αποσυρθεί. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα της Θράκης και της μειονότητας είναι αυτό στο οποίο θα επιμείνουν ειδικά αυτή την περίοδο οι Τούρκοι. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων, και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία έχει κάνει εμφανείς όλες τις μονομερείς τις διεκδικήσεις και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο με τις έκνομες δραστηριότητές της. Άρα το έχει κάνει πολύ έντονο αυτό το θέμα, και η ελληνική πλευρά επιμένει στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Άρα θέλει προσοχή οποιοδήποτε χειρισμός με τον τρόπο που θα θέτουν τα θέματα της Θράκης. Mm. Κλείνω συγκρατώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση του Νταβίτ Σασόλη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι εδώ, συναντήθηκε και με τον κύριο Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που δίνει στην Καθημερινή, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα εργαλείο που θα αποδειχθεί χρήσιμο
και μπορεί να γίνει μόνιμο.
Και στο μέλλον και θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι μόνιμο. Αυτό είναι μια πολύ θετική επισήμανση, ανοίγει μια θετική ατζέντα υπό την έννοια ότι αυτό το ταμείο έχει γίνει για να βοηθήσει τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακάμψουν από την κρίση του κορονοϊού. Και προσοχή στις μεταλλάξεις και ειδικά στην Ολυμπιακή
Μετάλλαξη. Σε ευχαριστούμε θερμά, Αλφόνσο Βιτάλη, για τα σχόλιά σου. Πρέπει να τρέξουμε. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
Συγγνώμη για την καθυστέρηση, πέσαμε στη φωτιά της κερατέας, πήγαμε λίγο πίσω. Θέλω να σας ρωτήσω και με την εμπειρία σας, τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην χώρα μας, υπάρχουν προσδοκίες και σε ποια κατεύθυνση, με το δεδομένο, το λέγαμε και νωρίτερα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία σύγκληση απόψεων ή αλλαγή στις θέσεις των δύο κρατών.
Νομίζω ότι λογικά οι προσδοκίες πρέπει να είναι και να κρατιούνται χαμηλές. Τα δεδομένα και τα προβλήματα με την Τουρκία είναι πάνω στο τραπέζι και είναι πολύ δύσκολα. Δεν πρόκειται να λυθούν εύκολα. Αντίθετα, έχουμε μια αύξηση της τουρκικής διεκδικητικότητας και των τουρκικών απειλών και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο πράξεων. Άρα θα έλεγα, αν η τουρκική ηγεσία είναι φίλη μας, τότε ούτε εχθρούς χρειαζόμαστε, ούτε να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτά που γράφτηκαν περί φιλοξενίας του κυρίου Τσαβούσογλου με την παράθεση έστω γεύματος από τον Πρωθυπουργό στην Κρήτη, ειλικρινά θεωρώ ότι δεν εντάσσονται σε μια λογική απέναντι στην Τουρκία υπό τις σημερινές συνθήκες. Διότι όταν ένας πρωθυπουργός δείχνει τέτοια οικειότητα με τον εκπρόσωπο της Τουρκίας, πώς περιμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει στα σοβαρά τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε από την Τουρκία και για την οποία προσπαθούμε να την πείσουμε? Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει κυρώσεις?
Δεν θα μπορούσε σε ένα πλαίσιο αυρότητας να συμβεί αυτό? Συνέβη και στον κύριο Δένδια όταν πήγε στην Άγκυρα. Και μάλιστα θυμάμαι στην συνέντευξη τύπου εκείνη την εκρηκτική.
Λέει,
ελπίζω με αυτά που είπα να μην ακυρωθεί το γεύμα, γιατί πεινάω κιόλας.
Ναι. Θυμάστε και πολύ καλά ότι αυτό ήταν μια κίνηση ευνηδιαστική από τη μεριά του Ερντογάν για τους δικούς του λόγους. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιγράφουμε τις κινήσεις των Τούρκων όταν εγγράφονται σε μια άλλη στρατηγική από τη δική μας. Και να πω με την ευκαιρία δηλαδή ότι αυτό που λέγεται καλύτερα να μιλάμε παρά να μην μιλάμε, και έτσι να ήτανε, ούτε πρέπει να μιλάμε ασυνάρτητα, ούτε ακατάπαυστα, ούτε και να αγκαλιαζόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν όρια στην προσέγγιση με την Τουρκία.
Στέλνει λάθος μηνύματα, λέτε αυτό.
Πώς είπατε?
Στέλνει λάθος μηνύματα αυτή η αυρότητα.
Ακριβώς.
Ενδεχομένως.
Στέλνει μηνύματα εδώ και καιρό αυτό το άγχος που αποπνέουν διάφοροι παράγοντες, κυβερνητικοί και άλλοι, να αποκλιμακώσουμε πάση θυσία την κατάσταση με την Τουρκία. Όταν στέλνεις τέτοια μηνύματα, τα οποία διαβάζονται και από τους Ευρωπαίους και φυσικά από τους Τούρκους πάνω απ' όλα, είναι προφανές ότι αισθάνονται ότι όσο σε πιέζουν, όλο και κάτι κερδίζουν. Άρα τους ενθαρρύνεις σε μια πολιτική την οποία ακολουθούν πράγματι να σε πιέζουν και κάθε φορά εσύ να κάνεις και ένα βήμα υποχώρησης προκειμένου να εκτονώσεις την κατάσταση. Έτσι έγινε, φοβάμαι, πέρσι και έτσι γίνεται και με ευρωτουρκικά, τα οποία αντί να οδηγούν τη χώρα μας στο να έχει πίσω της μια κάλυψη ευρωπαϊκή και να είναι πραγματικά ευρωτουρκικά τα δικά μας τα προβλήματα με την Τουρκία, έχουμε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος με ίσες αποστάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δέστε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου και προφανώς και για τον Ιούνιο. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα χρυσό καρότο για την Τουρκία, για να το πω έτσι, και ένα χάρτινο μαστίγιο από την άλλη μεριά, άρα δηλαδή πολύ λίγες ή καθόλου κυρώσεις προς την Τουρκία και μόνο θετική ατζέντα.
Το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή, γυρνάω πίσω στην επίσκεψη Τσαβούσογλου, αρχίζει από τη Θράκη, θα μπορούσε να οδηγήσει το συμπέρασμα ότι ο συμβολισμός αυτός αλλά και η ουσία μιας επίσκεψης ναρκοθετεί την αξία του διαλόγου στη συνέχεια?
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δηλαδή βλέπεις την Ελλάδα και λέει να ανοίξω τα αγκαλιά μου ο Πρωθυπουργός να υποδεχθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του τον Υπουργό της
Τουρκίας. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν
έγινε. Δεν έγινε γιατί δεν το δέχτηκαν οι Τούρκοι. Και σου απαντάει ακριβώς η Τουρκία από την εγγύριστη μεριά. Εγώ θα έρθω επίσκεψη στη Θράκη και μάλιστα ενώ η Ελλάδα ζήτησε κατά τις πληροφορίες μου έστω η επίσκεψη αυτή να γίνει μετά τις συσκέψεις στην Αθήνα.
Προηγείται.
Το προηγείται. Που σημαίνει ακριβώς ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην Ελλάδα. Πρώτον ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό στην ατζέντα τώρα που κάνουν υποχωρήσεις υπό την πίεση που ασκείται διεθνώς και υπό την πίεση της οικονομίας μου να κρατήσω στίχο τα ερευνητικά μου σκάφη στα λιμάνια. Κάνω λοιπόν μια επίθεση στο θέμα αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Ελλάδα, το οποίο μάλιστα μπορεί να βρει και δίκοα ότα στην Ευρώπη ως δίθεν μειονοτικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, κύριε καθηγητά, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς, το λέει η Λοζάνη. Δεν το λέμε εμείς και την συνθήκη της Λοζάνης την έχει υπογράψει και η Τουρκία.
Ναι, αυτή ακριβώς είναι η θέση μας και εκεί επιμένουμε. Υπάρχουν όμως, λέω, ευήκοα ότα στην Ευρώπη, τα οποία είναι πάντα πρόθυμα όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα μειονοτικά, να τρέξουν υπέρ των δίθεν καταπιεζόμενων μειονοτήτων.
Ευήκοα ότα, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, έχουν να κάνουν με συμφέροντα και όχι με τα ατομικά δικαιώματα. Γιατί τα ατομικά δικαιώματα, ξέρετε καλύτερα από μένα, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό παραβιάζονται στην Τουρκία.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα στην Ευρώπη και οι λεγόμενοι δικαιωματιστές που σε κάθε περίπτωση υπέρ των δίθεν καταπιεζόμενων, άλλοτε πραγματικά καταπιεζόμενων και άλλοτε δίθεν καταπιεζόμενων, και υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλά συμφέροντα κρατικά και άλλα, τα οποία τους κάνουν να βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ακριβώς το θέμα που επέλεξε η Τουρκία να βάλει στην προμετωπίδα, δηλαδή την επίσκεψη στη Θράκη, δείχνει και τις προθέσεις της, κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι ο κ. Σογλού, που υπέστη μια επικοινωνιακή ήττα βαριά από τον κύριο Δένδια μέσα στην έδρα του...
Θα επιχειρήσει ρεβάνς, λέτε?
Θα επιχειρήσει ρεβάνς με κάθε τρόπο, όσο κι αν γίνονται προσπάθειες, υποθέτω, παρασκηνιακά για να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι και να μην υπάρξουν απρόπτα, γιατί κάτι τέτοιο, θυμίζω, μάλλον είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και τελικά δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί. Όσο και αν γίνεται αυτή η προσπάθεια, δεν πάβει να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μια τεράστια ατζέντα από θέματα, η οποία, επαναλαμβάνω πάντα, τα θέματα αυτά είναι τουρκικής έμπνευσης, ελάχιστα ή κανένα, μόνο δηλαδή η οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι δικό μας, και σε αυτό το μοναδικό θέμα που βάζουμε εμείς στην ατζέντα ή που δεχόμαστε εμείς να μπει στην ατζέντα, είναι προφανές ότι η Τουρκία αποσκοπεί, όπως μας υπενθυμίζουν καθημερινά, να πάρει τη μισή τουλάχιστον, αν όχι ολόκληρη, την ΑΟΣ της Ελλάδας στο Αιγαίο, και βεβαίως καμία πλέον ΑΟΣ ελληνική να μην δεχθεί για την Ανατολική Μεσόγειο με όλα αυτά που κάνουν.
Πάντως, έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση, αυτή η κουβέντα δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Δηλαδή αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα. Και σας υπενθυμίζω ότι είμαστε στη φάση, υποτίθεται, εσείς το ξέρετε αυτό, προετοιμασίας μιας μεγαλύτερης συνάντησης, ευρύτερης συνάντησης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο Ερντογάν, έτσι.
Προφανώς εκεί μάλλον κυοφορείται μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτοιμο το κλίμα για μια τέτοια συνάντηση, διότι κινδυνεύει με έναν εκρηκτικό Ερντογάν και έναν σοβαρό μετριοπαθή Μητσοτάκη να οδηγηθεί σε αποτυχία. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε μια πολύ καλή προετοιμασία και ο δείκτης θα είναι το τι θα συμβεί μεθαύριο προφανώς με τον Τσαβούσογλου. Mm-hmm. Επίσης θα έλεγα με την ευκαιρία αυτή για τη συνάντηση κορυφής ότι μην τρέφουμε τις τεράστιες ελπίδες που πολλοί τρέφουν ότι ο Μπάιντεν όταν θα συνδεθεί με τον Ερντογάν θα τον καθίσει στο σκαμνί και θα του δώσει μαθήματα. Έχει δυνατότητες η Τουρκία ως ισχυρή χώρα να παίξει παιχνίδι διαπραγματευτικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν ανάγκη και δεν είναι έτοιμες ή δεν είναι ακόμα έτοιμες να την πετάξουν από το ΝΑΤΟ ή να την στερηθούν ως σύμμαχο. Άρα μπορούμε να πάμε, το βλέπω να έρχεται στον ορίζοντα, σε συμβιβασμούς μεταξύ των δύο και στο θέμα των S-400 αλλά και σε άλλα ζητήματα. Και εκεί το ζήτημα για την Ελλάδα είναι, όπως και στη συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είμαστε εμείς οι χαμένοι των συμβιβασμών που θα γίνουν πίσω από την πλάτη μας. Διότι είπατε πολύ σωστά, για να έρθετε στο προηγούμενο που είπατε, όταν οι δύο πλευρές δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, για να λυθούν τα προβλήματα, ξέρουμε από τις διεθνείς σχέσεις, τη μελέτη των διεθνών σχέσεων και τις παγκόσμιες ιστορίες, ή η μία πλευρά θα πρέπει να υποχωρήσει κατά κράτος, ή η άλλη πλευρά να υποχωρήσει κατά κράτος, ή να υπάρξει ένας συμβιβασμός. Και αυτός ο συμβιβασμός μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω διεθνούς δικαστηρίου ή μέσω διαιτησίας και μέσω χάρης. Αλλά για να υπάρξει ένας συμβιβασμός δίκαιος για τη χώρα μας, που δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει εκεί φυσικά, πρέπει και στην ατζέντα που συζητάμε τα θέματα να είναι ισορροπημένα. Αλλιώς δεν έχουμε παρά μία προοπτική αποτυχίας μπροστά μας, αν δηλαδή είναι μονομερώς φτιαγμένη από την Τουρκία και συζητάμε αυτά που θέλει η Τουρκία να συζητήσει.
Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Πάμε σε ένα κομμάτι, αφού υπενθυμίσουμε, ξεκινήσαμε λίγο περίεργα με τη φωτιά. Όντως, είχαμε αλλάξει και στούντιο και ψάχναμε και τους κωδικούς εδώ για τα μηνύματά σας. Να πούμε ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός μέχρι τις 2 παρα 10, εκεί θα κάνουμε την κλήρωση για το ξενοδοχείο, το πεντάστερο, το Aegialis στην Αμοργό. Να πούμε ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που θα δώσουμε, που δίνουμε αυτό το δώρο αξίας 700 ευρώ παρακαλώ, με πισίνες εσωτερικές, θερμενόμενες, εξωτερικές, με σπα, με γυμναστήρια, με σάουνα, με χαμά, με τζακούζι και βέβαια με την απέραντη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό δώρο για δύο άτομα. Ένας θα είναι ο τυχερός. Μέχρι τις 15-20 και παραπάνω του Ιούνιου θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στο Αιγιαλής, χωρίς βέβαια την κάλυψη από την πλευρά μας, θέλω να το λέω αυτό, σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στο 54-160 λοιπόν, στο μήνυμά σας, αν θέλετε να βάλετε και κάποιο όνομα, θα μας βοηθήσετε, με τη λέξη κλειδί που είναι η Αμοργός, με τη λέξη κλειδί που είναι το ξενοδοχείο, το Αιγιαλής.
Ανοιξιάτικη μέρα, φωνές στα μπαλκόνια, μες στους δρόμους λουλούδια, αγκαλιές και στα πάρκα μπαλόνια. Κυριακή μεσημέρι κι οι δρόμοι γεμάτοι, με παρέες, ζευγάρια, παιδιά που μοιράζουν αγάπη. Κλείσε τα μάτια, σήκω στο χέρι και έκανε νόημα στο καλοκαίρι. Φύσα τα σύννεφα με την ψυχή σου, να βρέχει μόνο αγάπη ευχή σου. Κόψε λουλούδια για τα μαλλιά σου, πάρε τηλέφωνο τον έρωτά σου. Τρέξε τραγούδα, χόρεψε μόνος και χαμογέλα να φύγει ο πόνος. Αναμνήσεις στο μυαλό σου, χιλιάδες εικόνες που δεν θέλεις να σβήσεις.
Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μια περίεργη μέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Βαγγέλη Μανολόπουλο. Είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Σέφακα.
Ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Και με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα για το AstraZeneca, θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει ελεύθερη επιλογή εμβολίου για τις γυναίκες 30-49 και γενικά τι σημαίνουν όλες αυτές οι συστάσεις, οι παρατηρήσεις, ναι μεν αλλά, και επιτρέψτε μου το σχόλιο, δίνουν και ένα, στέλνουν και ένα θολό μήνυμα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει την συνολικότερη κατάσταση για τον εμβολιασμό.
Ναι, δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας. Η χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Εμβολιασμών δεν ξεκαθαρίζει, μάλλον θολώνει το μήνυμα.
Τι καταλάβατε εσείς από την ανακοίνωση αυτή?
Ναι, από τη μία μεριά αναφέρεται στις τρομβώσεις και επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που ξέραμε ήδη από τα ευρωπαϊκά και τα βρετανικά στοιχεία, ότι υπάρχουν σπάνια μεν αλλά υπαρκτά περιστατικά θρομβώσεων αυτού του ιδιαίτερου συνδρόμου του ΒΙΤ με θρομβοκυτοπενία σε ποσοστά που είναι αντίστοιχα με αυτά που είχαν αναφερθεί, τα οποία μπορεί να είναι 5 στο, περίπου 1 σε 200.000 στην Ελλάδα, αλλά αν το συγκεκριμενοποιήσουμε στις ηλικίες 30-39, 40-49 σε αυτά τα δύο γκρουπ, πάει γύρω στο 1-50.000, που είναι ακριβώς αυτά τα νούμερα που έχουν αναφερθεί και στις άλλες χώρες. Και βέβαια αυτός είναι λόγος για να, που πολλές χώρες δεν χορηγούν αυτά τα εμβόλια στις ηλικίες αυτές κάτω των 50-55 ετών. Εμείς από τη μία μεριά ανέφερε τα δεδομένα, κυρία Θεοδωρίδου, είπε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά αφήνει το εμβόλιο ανοιχτό. Απλά είπε ότι οι γυναίκες κάτω των 50 έχουν αυτό το πρόβλημα και γενικώς τα εμβόλια ανοίγουν για όλους. Άρα ουσιαστικά προέτρεψε μέσα τις γυναίκες κάτω των 50, επειδή τα εμβόλια ανοίγουν, να μπουν στον αγώνα, να ψάχνουν να βρουν ένα εμβόλιο που να μην είναι προκαλεί.
Έτσι όπως μου το λέτε, μοιάζει με λίγο τζόκερ η όλη διαδικασία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια εθνική από τη μία, αλλά ναι, από την άλλη και με μια αγωνία των πολιτών να κάνουν ή να μην κάνουν το εμβόλιο.
Για μένα θα έπρεπε αυτή την, να μην είναι ο πολίτης να ψάχνει να βρει και να αποφασίσει με αυτά τα δεδομένα και αυτά τα διφορούμενα μηνύματα. Θα έπρεπε το σύστημα να είναι σαφές και να καθοδηγεί τους πολίτες με βάση αυτά τα δεδομένα στο σωστό εμβόλιο. Δηλαδή μια γυναίκα 35 ετών δεν θα έπρεπε το σύστημα να στέλνει ραντεβού για να πάει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο στα AstraZeneca. Υπάρχουν άλλα εμβόλια για αυτήν την ηλικία. Αντίθετα, τα εμβόλια στα AstraZeneca είναι πολύ ασφαλή και το έχω γράψει και πολλές φορές και το έχω πει για τους άνω των 55-60, οπότε θα μπορούσε να κατευθύνει αυτά τα άτομα σε αυτό το
πιστεύετε
εμβόλιο.
Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει πιο ρηξικέλευτες απαντήσεις, ώστε, εν πάση περιπτώσει, από μία ηλικία και πάνω και από μία ηλικία και κάτω να έχουν υπάρξει δεσμεύσεις?
Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που το έχει κάνει όλη η Ευρώπη. Ακόμα και οι Βρετανοί έχουν βάλει το όριο στα 40, που το είχαν στα 30. Ναι. Πραγματικά εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο η Επιτροπή επιμένει να μην παίρνει αυτή την απόφαση, να μην παίρνει αυτή την ευθύνη. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος τους, να παίρνει
ξέρετε,
την ευθύνη.
Το στοίχημα είναι ο γρήγορος εμβολιασμός. Το είπαν νομίζω στην Επιτροπή, το γρήγορο εμβόλιο.
Ναι, το γρήγορο εμβόλιο, αλλά δεν είναι πια. Τα εμβόλια αυτά μπορούν να γίνουν σε άλλες ηλικίες, δεν είπαμε να μην χρησιμοποιηθούν. Άλλωστε και τα νούμερα που είπε η Επιτροπή δείχνουν ότι δεν έκαναν και πολλοί νέοι το εμβόλιο, παρά την...
Ναι.
Έτσι, άμα μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι γύρω στους 200.000 εμβόλια πήγαν στους 30-49, όλα τα υπόλοιπα είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Πάντως, το ελεύθερη επιλογή μπορεί κάποιος να το συναντήσει στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να το συναντήσει σε μια αγορά, έτσι, στο μπακάλι ενδεχομένως, στο χασάπι. Αλλά το ελεύθερη επιλογή σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία μας, την πορεία της υγείας μας, και μάλιστα όταν επιμένω εγώ ότι ο στόχος είναι εθνικός και νομίζω ότι ορθώς επιμένουμε όλοι σε αυτό, κάπου λίγο μπάζει, κάπου αισθάνεται κανείς ότι αυτό το μήνυμα δεν είναι τόσο καθαρό.
Ο στόχος είναι κοινός και είναι και για μας και για μένα. Ο στόχος είναι να εμβολιαστούμε γρήγορα όσο δυνατόν περισσότεροι. Το θέμα είναι αν με τη διαχείριση αυτή πετυχαίνουμε αυτό το στόχο ή τον κάνουμε πιο δύσκολο. Αν δηλαδή με τη διαχείριση αυτή αυξήθηκε σήμερα η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Επιτροπή Εμβολιασμών και στις προτάσεις της ή μειώθηκε? Η αίσθησή μου είναι ότι δεν αυξήθηκε και το ίδιο λέγαμε και ένα μήνα πριν, όταν ήδη και ένα μήνα πριν το ηλικιακό όριο μπήκε πολύ χαμηλά και φάνηκε ότι δεν υπήρξε μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί είπαμε δεν πήγαν και τόσοι πολλοί νέοι να εμβολιαστούν. Και... αλλά γενικά η αμφισβήτηση του επεκτάθηκε σε όλους. Δηλαδή όλοι φοβούνται το εμβόλιο της AstraZeneca, που είναι λάθος. Γιατί για πολλούς είναι ένα ιδανικό εμβόλιο. Όσο δεν το ξεκαθαρίζουμε, φοβούνται όλοι. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε σαφώς και να πούμε αυτοί όχι, όλοι οι υπόλοιποι ναι, δεν βοηθάμε την υπόθεση.
Τώρα, να εστιάσουμε λίγο στο ελεύθερη επιλογή εμβολίου για τις γυναίκες 30-49. Αν έχουν κάνει την πρώτη δόση με Άστρα, τι γίνεται εκεί?
Εντάξει, αν έχει γίνει η πρώτη δόση με AstraZeneca, και εγώ θα έλεγα να κάνουν, και έχει περάσει και ένας μήνας, δεν έχει προκύψει κάτι, θα έλεγα να κάνουν και τη δεύτερη δόση με το AstraZeneca, γιατί έχουμε ελάχιστα περιστατικά που εμφανίστηκε το πρόβλημα στη θρόμβωσης μετά από το δεύτερο εμβολιασμό. Είναι πολύ λίγα πράγματα.
Άρα λέτε ναι. Άρα λέτε ναι και στη δεύτερη δόση για αυτή την ηλικιακή γκάμα γυναικών.
Γιατί εκεί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αν μια γυναίκα δεν πάει να κάνει τη δεύτερη δόση, αφού έχουν περάσει, έχουν περάσει 2 με 3 μήνες, που η ανοσία της από την πρώτη δόση θα σιγά σιγά μειώνεται. Μετά τους 3 μήνες μειώνεται. Άρα θα μείνει, και επειδή δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάποιο άλλο, και δεν ξέρουμε και τι θα γινόταν αν έκανε κάποιο άλλο, δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα. Είναι μονόδρομος να κάνει τη δεύτερη δόση του AstraZeneca, θα τους δώσει άλλους 6, 8, 10 μήνες ανοσία.
Μπορεί να κάνει κάτι άλλο? Δηλαδή θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι το σύστημα? Δηλαδή μπορεί να κάποιος να έκανε Άστρα και μετά να κάνει Pfizer?
Όχι, από όσο ξέρω όχι, δεν είναι αυτή η δυνατότητα σίγουρα.
Είπατε όμως κάτι για την ανοσία. Ναι. Θα θέλαμε ένα στίγμα, χρονικό στίγμα. Έχουμε ακούσει ότι μετά την δεύτερη δόση ότι αποκτά κάποιος ανοσία για 6 μήνες, για 8 μήνες, για ένα χρόνο.
Οι ενδείξεις είναι θετικές. Αρχίζουν και βγήκαν πρόσφατα 2 μελέτες που δείχνουν άτομα που έχουν νοσήσει, η φυσική ανοσία δηλαδή, κρατούν ανοσία ακόμα και ένα χρόνο μετά, τουλάχιστον.
Άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως.
Το άλλο που ξέρουμε είναι ότι ο εμβολιασμός προκαλεί, ενεργοποιεί ανοσία που είναι πιο ισχυρή από τη φυσική. Αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις μας. Άρα, αυτά τα δύο να τα βάλετε μαζί, σημαίνει ότι και οι εμβολιασμένοι πιθανόν να έχουν ανοσία παραπάνω από ένα χρόνο, που θα ήταν πάρα πολύ καλό για όλους μας. Βέβαια, μένει να επιβεβαιωθεί, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καιρός από το που έγινε το εμβόλιο. Το πρώτο, έτσι, τα εμβόλια χορηγούνται στο γενικό πληθυσμό από το Δεκέμβρη.
Η αντίστροφη μέτρηση πότε αρχίζει, δηλαδή να εξαντλείται αυτό το ποσοστό της ανοσίας, δηλαδή σιγά σιγά να πέφτει η ανοσία? Δεν λέω ότι δεν καλύπτει αυτό που είπατε, 12 μήνες, ένα χρόνο, αλλά σιγά σιγά προφανώς αυτό το επίπεδο της ανοσίας εξαντλείται με το πέρασμα του χρόνου. Από πότε αρχίζει η πτώση, να το πω έτσι?
Αυτό δεν μπορώ να το πούμε με ακρίβεια, γιατί αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε εύκολα είναι τα αντισώματα. Τα αντισώματα αρχίζουν και πέφτουν ίσως και πολύ γρήγορα, μετά τα πολύ υψηλά που πιάνουν μερικές εβδομάδες με ένα μήνα μετά τους εμβολιασμούς. Σιγά σιγά μπορεί να αρχίσουν να μειώνονται, κάποιες μπορεί και να πέσουν να μην είναι καν ανοιχνές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανοσία. Η ανοσία, η μακροπρόθεσμη, έρχεται από την ενεργοποίηση των T και των Β αποκυτάρων μνήμης. Ναι. Τα οποία δεν έχουμε πολλές μετρήσεις για το πώς μειώνονται, άρα δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση.
Η πρώτη δόση, καλά, όλοι υποστηρίζουν οι ειδικοί ότι πρέπει να γίνει και δεύτερη δόση, αλλά η πρώτη δόση, ποια είναι τα επίπεδα ανοσίας που παρέχει, προσφέρει?
Η πρώτη δόση, αυτό το ερώτημα έχει πιο πολύ νόημα για το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί τα άλλα δύο εμβόλια που έχουν δεύτερη δόση κοντινή στις 3 εβδομάδες ή στις 4 εβδομάδες, ουσιαστικά ένα μήνα μετά, ήδη υπάρχουν ενδείξεις, ξέρουμε για αυτά, ότι μετά τις 10-12 μέρες σε πολλούς αρχίζει και υπάρχει σοβαρή ανοσία.
Η οποία πόσο διαρκεί όμως? Η οποία πόσο διαρκεί αν δεν κάνεις τη δεύτερη δόση?
Αν δεν κάνεις τη δεύτερη, αυτό δεν έχει. Ξέρουμε στην Βρετανία που άνοιξαν το χρόνο χορήγησης της δεύτερης δόσης, ότι μέχρι και 2 μήνες μετά, αν γίνει η δεύτερη δόση, πήγαν καλά, υπήρχε ανοσία. Τώρα από εκεί πέρα αρχίζει και μειώνεται.
Μάλιστα.
Η πρώτη δόση. Τώρα στο AstraZeneca, επειδή η δεύτερη δόση απέχει 2-3 μήνες, εδώ να διευκρινίσουμε ότι μετά την πρώτη δόση, ένα μήνα μετά, υπάρχει ανοσία για αυτά. Απλά δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Σε τη δεύτερη δόση για να παραταθεί
Έχει μικρότερη διάρκεια η ανοσία. Ναι. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις θρομβώσεις για το Άστρα και την εταιρεία Johnson. Επιστήμονες αναφέρουν ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τους φορείς αδενοϊού που χρησιμοποιούν και τα δύο εμβόλια για να μεταφέρουν την ακίδα πρωτεΐνης του ιού στο σώμα. Εάν μου το λέγατε να το πω απ' έξω, αυτό δεν θα μπορούσα να το πω, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Το διαβάζω και το μεταφέρω. Τι σημαίνει αυτό? Και αν όντως υπάρχει λύση, δηλαδή αν έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, να εντοπίσουμε και τη λύση του.
Ναι, ουσιαστικά είναι μια πολύ ελπιδοφόρα ανακοίνωση που έγινε πολύ προχθές στη Γερμανία από ένα σοβαρό εργαστήριο και ένα πολύ σοβαρό επιστήμονα και την ομάδα του, ότι έχουν βρει το λόγο για τον οποίο τα εμβόλια των αδενοϊών προκαλούν αυτές τις θρομβώσεις. Έχει να κάνει την πρωτεϊνακίδα, η οποία εισέρχεται και σπάει σε κομμάτια και αυτά τα κομμάτια κάποιοι ενεργοποιούν, και μάλιστα έχουν βρει και τον τρόπο που μπορεί να διορθωθεί αυτό σχετικά εύκολα από ό,τι λένε, και έτσι σε επόμενη να βγει με βελτιωμένη.
Το λάθος ακριβώς ποιο είναι, με απλά ελληνικά, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε. Ποιο είναι το λάθος που γίνεται και το οποίο θα βρεθεί μια λύση, λέτε?
Ότι μπορεί με την μεταφορά με τον αδενοϊό να παράγεται ένα κομμάτι της πρωτεΐνης ακίδας να κόβεται, το οποίο να ενεργοποιεί αυτό το σύνδρομο. Άρα, αν τροποποιηθεί λίγο...
Για τις θρομβώσεις, λέτε.
Για τις θρομβώσεις, ναι. Mm-hmm. Αν τροποποιηθεί λίγο αυτό που δίνουμε με τον αδενοϊό, να μην σπάει η πρωτεΐνη που δίνουμε, άρα δεν θα έχουμε ενεργοποίηση των θρομβώσεων από αυτό το κομμάτι, να μην παράγεται αυτό το κομμάτι.
Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι σπάει η πρωτεΐνη και προκαλεί αυτά τα προβλήματα.
Αυτό, ξέρετε, η ανακοίνωση, δεν είδαμε την επιστημονική ανακοίνωση. Αυτό είναι μόνο ένα δελτίο τύπου που...
Άρα η θεραπεία θα ήταν να μην σπάει η πρωτεΐνη.
Ναι, η θεραπεία είναι να τροποποιηθεί λίγο το εμβόλιο, ώστε να δίνει εντολή για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που είναι λίγο πιο σταθερή, να μην σπάει και να μην δημιουργεί αυτό το κομμάτι που προκαλεί. Αυτό ανακοινώθηκε, αλλά είπαμε δεν έχουμε δει την επιστημονική δημοσίευση. Είναι απλώς 5 φράσεις από το δελτίο τύπου που ανακοινώθηκε. Απλά ο λόγος που το συζητώ και το θεωρώ ελπιδοφόρο είναι ότι η ομάδα που το ανακοίνωσε είναι σοβαρή και κάνει πολύ καλή δουλειά, άρα είναι ελπιδοφόρο. Ελπίζω να ο πράγματι να συγχαιρετηθεί και να οδηγήσει σε αντιμετώπιση.
Θα δούμε. Θα έχουμε πολλά να δούμε. Ποιος περίμενε πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μανολόπουλε, για τις γνώσεις σας και την ανάλυση σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πολλά. Ομολογώ να πω ότι η εκπομπή δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε κάπως ζόρικα, αλλά είναι στο χέρι μας να κλείσει καλά. Και να υπενθυμίσουμε, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για τον διαγωνισμό μας. Θα το συζητήσουμε και με την κυρία Ειρήνη Γιανακοπούλου, ελπίζω, από το Γυαλής. Να πούμε ότι σε αυτά τα 5 λεπτά μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160. Για το πεντάστερο Αιγιαλής, για την Αμοργό, για το απέραντο γαλάζιο του Λικ Μπεσόν, πόσο θα θέλαμε να ήμασταν στην Αμοργό να βλέπαμε αυτό το απέραντο γαλάζιο. Η Αμοργός έχει μια άγρια ομορφιά που νομίζω ότι συγκλονίζει τον κάθε τουρίστα, τον κάθε επισκέπτη. Είναι ένα μέρος μοναδικό που αν δεν έχετε επισκεφτεί αξίζει να το επισκεφτείτε, και το πιο πιθανό είναι να το ερωτευτείτε. Πάμε σιγά σιγά στην κυρία Ειρήνη Γιανακοπούλου, αφού πούμε ότι στο 54160 περιμένουμε ακόμα τις συμμετοχές σας με κωδικούς, με λέξεις κλειδιά, οι λέξεις Αιγιαλής, οι λέξεις Αμοργός. Κυρία Γιανακοπούλου, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας από την Αμοργό. Όπως το είπατε, αγναντεύουμε το απέραντο γαλάζιο.
Αυτό είναι.
Έχουμε καταπληκτικό καιρό, να σας μεταφέρω έτσι νωρά εδώ. Έχουμε πάρα πολύ όμορφη θέα, όπως ξέρετε, από το ξενοδοχείο Γελής, από παντού, από όλα τα δωμάτια, όπου και να είσαι, παντού. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι μια πανέμορφη μέρα σήμερα. Σιγά-σιγά έχει αρχίσει να υπάρχει ζήτηση.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κίνηση?
υπάρχει πολλή ζήτηση για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ήδη αρχίσει ο κόσμος να φτάνει. Και πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά στο τέλος, από εδώ και πέρα δηλαδή, για όλο τον κόσμο. Θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, πιστεύω. Εμείς εδώ στο ξενοδοχείο έχουμε πολύ καλή ζήτηση και πολύ καλή πληρότητα, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι που προσφέρομαι wellness, όπως το λέμε, αυτό με το σπα και με όλα, με συνδυαστικά με το νησί που προσφέρει περιπάτους, που προσφέρει πολύ ωραία άλλα πράγματα αρχαιολογικά, βυζαντινά κτλ. Στην Αμοργό υπάρχει μια ποικιλία που μπορείς να την απολαύσεις και αν έχεις και μια ωραία διαμονή που πιστεύουμε ότι προσφέρουμε, είναι πάρα πολύ καλά.
Να σας ρωτήσω, από παραλίες τι γίνεται? Δηλαδή είμαι στην Αμοργό, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, θέλω να πάω σε κάποια παραλία. Η πρόταση η δική σας ποια είναι?
Καταρχάς, αν είναι κάποιος στην Αιγιάλη, υπάρχει μπροστά του το πέταλο της Αιγιάλης, που είναι από τις ωραίτερες παραλίες, αμμουδιά, καθαρή θάλασσα, προσβάσιμη, σταδιακά βαθαίνει κτλ. Μετά είναι τρεις παραλίες από στο τέλος της Αιγιάλης, είναι τρεις άλλες παραλίες. Λευρωσό, Ψηλή Άμμος, Χόχλακας, που μπορείς είτε να πας με τα πόδια, είτε να περάσεις με βαρκούλα απέναντι. Ακολουθεί ο Άγιος Παύλος στην Αιγιάλη και περνάς απέναντι στο νησάκι Νικουριά, το οποίο ήταν το αρχαίο, εκεί ήταν και το αρχαίο νομισματοκοπείο της Αμοργού. Αυτό για την Αιγιάλη, έτσι. Μετά στην κάτω μεριά έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Είναι ο Μούρος, πολύ γνωστή με τις σπηλιές του. Mm-hmm. Είναι η Καλοταρίτισσα, που είναι ένα ψαροχώρι και έχει πολλές βαρκούλες. Είναι πάρα πολύ γραφική η παραλία και είναι και κοντά στο Ναυάγιο, που γυρίστηκε και το απέναντι γαλάζιο.
Mm-hmm.
Είναι μετά τα Παραδείσια και βέβαια να μην ξεχάσουμε την Άγια Άννα, έτσι, κάτω από το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, εκεί που γυρίστηκε επίσης το έργο το Απέραντο Γαλάζιο, γιατί από εκεί, από τη Χοζοβιώτισσα, βλέπεις το Απέραντο Γαλάζιο.
Και ένα μοναδικό μοναστήρι.
Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
Ένα μοναδικό μοναστήρι. Φανταστικό.
Βέβαια.
Φανταστικό.
Και η Γραμβούσα μετά στο νότιο μέρος και από τα Κατάπολα να περάσεις απέναντι. Και στα Κατάπολα υπάρχουν δύο παραλίες πολύ ωραίες πλέον. Και γιατί παλιότερα δεν χρησιμοποιούσαν πολύ μπροστά στο ξυλοκερατήρι, όμως τώρα ναι, είναι πεντακάθαρη, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι τρεις παραλίες στα Κατάπολα και περνάς απέναντι στο Μαλτέζο, στον Άγιο Παντελήμωνα. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές με πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
Πολύ γρήγορα τι θα δούμε στο Αιγιαλής? Πολύ γρήγορα όμως.
Στο Αιγιαλής. Καταρχάς έχουμε πάρα πολύ καλή κουζίνα, την οποία όλων των ειδών της απαιτήσεις μπορούμε να καλύψουμε, είτε είναι χορτοφαγική, είτε είναι βέγκαν, είτε είναι ψαροφάγη.
Από
είτε
ψαράκι πώς πάτε σήμερα που μιλάμε?
Μια χαρά,
σήμερα
μια χαρά.
Που μιλάμε. Δηλαδή αν ήμασταν εκεί, τι θα είχαμε στο μενό?
Βεβαίως, καθημερινά έχουμε ψαράκι.
Τι ψαράκι όμως δεν μας είπατε?
Συγγνώμη?
Τι ψαράκι όμως δεν μας είπατε?
Διάφορα ψάρια. Από χάνος μέχρι λιθρίνια, μέχρι μπαρμπούνια, μέχρι ό,τι υπάρχουν, ανάλογα με το τι πιάνει ο ψαράς. Υπάρχει γόπες, μικρό ψαράκι, το μαριδάκι, τα πάντα. Τα ποδάκια
και με ένα ωραίο λευκό κρασί, φαντάζομαι, θα είναι απίστευτα, απίθανα να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Λοιπόν,
εννοείται έχουμε και το σπα, έτσι. Όλοι οι πελάτες που μένουν στο Αιγιαλίας έχουν ελεύθερη χρήση της σάουνας, χαμάμ, τζακούζι, εσωτερική πισίνα.
Φαντάζομαι και αυτός που θα κερδίσει θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα αυτά, αφού το δώρο του αγγίζει τα 700 ευρώ. Τώρα, η ώρα της κρίσης, η ώρα της κλήρωσης, κάτω τα μολύβια που λέγαμε και στο σχολείο, στα διαγωνίσματα. Οπότε να σταματήσει ο κόσμος να στέλνει μηνύματα. Είμαστε στα 124 μηνύματα. Και θα πρέπει εσείς να επιλέξετε ένα νούμερο. Έναν αριθμό θα είναι ο τυχερός που μαζί με τον ή τη σύντροφό του θα έρθει στο Αιγιαλής. Μέχρι πότε? Μέχρι τις 20 του Ιούνιου? Μέχρι πότε μπορεί?
Είχαμε πει μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι τις 20. Βασικά πρέπει όπως σε κάθε περίπτωση να έρθει ο ενδιαφερόμενος
σε επικοινωνία μαζί σας. Okay.
Ναι, σε επικοινωνία για την διαθεσιμότητα.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Πάμε στην κλήρωση. Θέλουμε έναν αριθμό από εσάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν στην κλήρωση. Τους ευχαριστούμε που ακούσαν την Αμοργό και το Αιγιαλή στο ξενοδοχείο και επιθυμούν να μας επισκεφθούν. Τους ευχαριστούμε.
Και την έκπτωση λοιπόν... περιμένω να ακούσω. Και την έκπτωση.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να πω όλους τους αριθμούς, έτσι. Θα πω λοιπόν ένα. Θα πω το 49.
Ένα λεπτό. 49. Να κοιτάξουμε τα κοιτάπια μας. Μας οδηγείτε πάλι σε άλλη μέρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρύ, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς για το απέραντο γαλάζιο. Με την σύντροφό του μπορεί να έρθει στο ξενοδοχείο Αιγιαλής και το τηλεφωνικό, το κινητό του, το νούμερό του λήγει σε 535. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς είναι ο τυχερός από τον διαγωνισμό μας. Ισχύει η έκπτωση για τους φίλους που δεν κέρδισαν.
Ναι, ναι, βεβαίως. Επειδή, εντάξει, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό προσφέρουμε, για τους ενδιαφερόμενους να μας επισκεφθούν, προσφέρουμε 20% σε οποιοδήποτε είδος δωμάτιο επιλέξει.
Αρκεί να πει τη λέξη GPS ή την εκπομπή μας ή το πρώτο πρόγραμμα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αναφέροντας την εκπομπή και το πρώτο πρόγραμμα, θα έχουν 20% έκπτωση, αναλόγως ποια εποχή θα είναι, γιατί υπάρχουν 4 διαφορετικές εποχές τιμολογιακά, και αναλόγως ποιο δωμάτιο θα επιλέξουν, αν είναι δηλαδή το superior δωμάτιο ή αν είναι κάποια από τις suites μας, ό,τι και να επιλέξουν θα έχουν 20% έκπτωση για οποιαδήποτε εποχή, εφόσον φυσικά υπάρχει διαθεσιμότητα. Θα είμαστε χαρούμενοι, θα χαρούμε πάρα πολύ να...
Λοιπόν, το απέραντο γαλάζιο, εσύ και ο Θεός που λέμε. Να είστε καλά, κυρία Γιανακοπούλου. Ευχαριστούμε θερμά για το δώρο. Να έχετε μια καλή σεζόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι.
Με υγεία και όλα καλά.
Και όλα καλά. Λοιπόν,
όλα καλά.
Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε κι εσείς καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού με το GPS. Την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια σας.
Δεν ξέρω που μπερδεύτηκα κι αν από εδώ όλα πάνε και πώς να βγω από όλο αυτό που έχω με ζηλωστήσει, που έχω με ζηλωστήσει. Βουτάω βαθιά στη σκέψη μου, μα πάλι δεν θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή και ξεχάσε να ζήσει και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει, μονάχα αυτά που με κάναν κάποτε να γελάσω, κάποτε να γελάσω. Θα διώξω πέρα μακριά το μαρασμό, τη θλίψη, πριν να μου φταίει τα ρούχα μου, μα και πρωτού γεράσω, μα και πρωτού.